Brynepoddene. Køpp er køpp og er ditt lag med videre I neste runde. Otter Eide, nyvalgt, gjenvalgt styreleder for de neste to årene I Bryne fotballklubb. Han får mer om den neste timen. Tusen takk for at du hører på Brynepodden, og velkommen skal du være og husk.
Du hører nå på Brynepoddene, en uavhengig og litt djupere podcast som gir deg lyden av ekte sport. Vi har studio på Bryne, og herifra sender vi deg motstemmen til den overflatiske og klikkorienterte sportsjournalistikken. Gå inn og se I vår nettbutikk på Brynepoddene med www.podbean.com og følg oss I sosiale medier.
Årsmøte I Bryne fotballklubb har vært I mars I alle år og I år, men Otter Eide, dere gjorde en lite stunt og hadde et, jeg kallet et forårsmøte I fjor. Fortell litt om hva var bakgrunnen for det?
Ja, det var et ekstraordinært årsmøte som det heter. Det det formelle navnet på det. Grunnen til at vi hadde det var økonomien I ikke bare hvordan ting står til, men det å kunne sikre og ha en god inngang I 24. Normalt sett så vedtar man jo års på budsjettet på årsmøtet I mars, og da det jo allerede gått nesten tre måneder av året, og vi har egentlig ikke en god og vedtatt budsjett for det. Og da ville vi sikre at vi hadde en bra inngang I 24, og innkalte et ekstraordinært årsmøte for å vedta det, og også gå gjennom økonomien og vise en synliggjøre den, hvordan den I Bryne for tida. Og resultatet av det har vært veldig positivt. Vi ser at for det første har vi en trygghet selv på at vi driver fornuftig, og så ser vi at andre også veldig interessert I at vi har gjort det, fordi at det ganske uforsvarlig å legge et budsjett I mars, og når du har budsjett på 20, 30, 40, 50, 60 millioner som mange klubber har I dag.
Ja, for du kan si at før så var det jo ikke sånne penger, og det som du sier, det høres jo I grunnen helt vilt ut at det har gått et kvartal, og så skal du vedta hva som skal skje. Mm.
Ja, det det, men samtidig så har du jo erfaringstall, altså du vet jo hva du holder på med, så det jo ikke en sånn, du bruker jo ikke penger bare som fulle sjømenn fordi at du ikke har et budsjett. Du har jo allikevel god greie på hva du har gjort tidligere år, hvilke samlinger har du med spillogistikken som vi også må bruke penger på, eller tenke penger på. Så alt det der jo ganske sånn safe, men samtidig så det mye bedre trygghet for å planlegge hele sesongen når du går inn lenge før vi begynner seriestart for alle, både bredden og damer, herrer og så videre, at vi har et godt budsjett å gå etter.
Hva var på en måte tilbakemeldingen for organisasjonen og ikke minst administrasjonen? Var det liksom overrasket, eller synes de også at dette var en positiv greie?
Nei, jeg har bare hørt positivt. Det var jo, og det var jo også et tidspunkt hvor det kom jo opp litt grann en diskusjon om prioriteringer, og det jo mye bedre å ta før sesongen starter enn å ta det etter at lagene på plass og alle spillerne på plass. Sånn at de diskusjonene vi fikk på det ekstraordinære årsmøtet var nyttige, og det førte jo ikke til noen endringer, men man fikk en felles forståelse av hvorfor vi gjør akkurat det vi gjør. Og hvis det hadde kommet noen endringer, så hadde man jo hatt mye mer tid til å justere seg inn før sesongen, og liksom før lagen etablerer seg ordentlig, og før alle spillerne på plass. Så jeg tror det en veldig sunn måte å legge det opp på fremover, og vi kommer I hvert fall til å gjøre det I nå kommende år også, og gjøre det på samme måte, så får vi bare se om erfaringen like god da.
Når du nevner dette med prioriteringer, så var dere ganske åpne og ærlige på hva dere brukte penger på, både på dame, bredde, anlegg, topp, herre. Hvorfor gjorde dere det?
Nei, det vanskelig å forstå tallene for veldig mange. Det når får et regnskap, så ser du jo egentlig ikke, så skal du være ganske god for å lese hva hvert tall. Og det kommer jo ofte spørsmål, ja, hva med oss I bredden, vi betaler jo treningsavgift, hva går det til? Subsidierer vi spillerne på A-laget, eller hva gjør vi for noe? Og fra tidligere jobb også har jeg godt erfaring med å bruke nøkkeltallsrapporter på økonomi, hvor du da deler det opp og splitter opp både I kostnadssiden og inntektssiden, så du kan faktisk finne ut av å vise, synliggjøre med grafer eller diagrammer på hvordan det. Og da fikk vi jo, da fikk man jo se at det enkelte avdelinger som går med underskudd, og det helt greit. Men det bare viser at den dynamikken litt annerledes enn folk tror, at det noen som subsidierer bredden, det noen som subsidierer damen I dag, og så får vi jo inn noen felleskostnader på klubben som da går ut til det, og litt på, for herresiden som også subsidierer de andre, I stedet for at det går andre veien. Og den måten å visualisere det på jo mye enklere å forstå for de aller, aller fleste, og det mye bedre måte å vise det på, så det ble veldig godt mottatt.
Det mye følelser når det gjelder pengebruk I en fotballklubb?
Ja, det det. Naturlig nok, og spesielt sånn klubb som vi som har både topp og bredde, vi har et damelag på vei oppover, så det jo veldig stort fokus på det, og vi har jo litt, vi har en utfordrende modell ved at vi også når vi på topp, altså I toppfotballdelen, så har vi også akademi som systematisert, og som også vi får mye tilskudd på det, men det koster også penger også. Og der ligger vi jo, og det ikke samme modellen på damesiden, men det kommer. Så akkurat nå så venter vi egentlig bare på at vi skal prøve å tilnærme de både gutter og jenter, herrer og damer, så mest mulig så de blir like muligheter for alle. Men det betyr ikke det samme som at det like mye penger begge veier, men at tilbudene kan bli mye mer like enn det de har vært.
Jeg tenker litt på dette med bredde, topp, dame, herre, anlegg, litt Ole Brom, at alle skal få mulighet, og alle skal få på en måte like mye, veldig enkelt forklart. Men det sånn at dere ønsker å ta en bolk om gangen, eller skal dere på en måte ta litt steg på hver?
Jeg tror det gir seg selv litt, Anne. Bredden jo ikke I utgangspunktet veldig kostbar. Så og den liksom den tror jeg vi klarer å drive nesten uansett på en ok måte. Men hvis vi skal ha en ytterligere satsing på damesiden, så må det komme mer penger inn. Så det at vi en sånn sammensatt klubb, tror jeg veldig bra at vi men samtidig så må vi jo ta et steg om gangen, og det er ikke gitt at de stegene akkurat sånn som vi skulle ønske oss, fordi at det har noe med hvor får vi pengene fra, og hvordan utvikler vi oss som klubb. Og vi har ikke noen mål å vokse fortere enn det vi klarer, og har økonomi til. Og det er jo et marked på jern som bra for oss, men det samtidig ikke helt... Det går ikke an å bare tømme den kista helt heller. Så vi ser jo at det sitter jo litt inne, og det skal det gjøre også for næringslivet å være med og sponse oss.
Dere har jo en modell der, så dere ikke skiller ut troppen. Det jo de andre fleste klubbene I Eliteserien Obos-ligaen gjør det. Der selvfølgelig noen unntak. Og nå så vi Lillestrøm kvinner sliter veldig økonomisk. De ikke under Lillestrøm toppfotball. Du trygge på den modellen Bryne kjører, at det riktig?
Alt dreier seg om hvordan du styrer økonomien, og det ikke noe farlig å ha en sånn modell hvis du har kontroll. Den dagen du skal ta ekstra store sjanser og satse på ett eller annet, så det stor risiko. Men sånn som vi driver Bryne nå, som vi har drevet ganske lenge, så opplever ikke at det noe stor risiko I det vi gjør, fordi at vi har ikke mer penger enn det vi har, og vi bruker ikke noe mer penger, og så gjør vi tiltak når vi får inn mer penger. Og det er sånn styring vi har, og med administrasjonen som har veldig fokus på det I klubben I dag, så jeg helt trygg på at vi ikke tar noen sjanser, for vi skynder oss akkurat passe langsomt I forhold til det. Og det er hele nøkkelen egentlig til oss å ikke gå på dette ut av dette her, altså, for det fort å slite, og vi ser jo det mange fordelen med den modellen vi har jo at vi kan subsidiere litt hverandre etter behov, sånn som vi gjør, men det klart hvis jeg hadde satsa veldig på ett segment, og det hadde tappet alle de andre, så hadde vi vært ute og kjører, og det det skal vi vokte oss vel for å gjøre, og det er ikke modellen som kjent I, altså Bryne har vært ganske nøkterne, selv om man har også slitet økonomisk tidligere.
Du nevner slitet økonomisk, det var rød zone I fjor. Hvordan blir det I år, tror du?
Nei, det blir... I hvert fall gul. Vi håper kanskje å tippe opp mot grønn allerede nå, fordi at vi har omstrukturert noe av økonomien vår. Det skyldes jo mye at vi hadde jo ikke den gangen fått alle pengene fra disse solidaritetspengene fra Karlsbakk og Erling Braut Haaland og så videre. Så når vi har fått de på plass nå, så ser vi at vi har et samarbeid med banken som gjør at vi har gjort justeringer som gjør at vi kommer helt annerledes ut I år enn I fjor. Vi har ikke mer penger, men vi har litt annen struktur på pengene våre.
Vi skal komme litt mer tilbake, penger og inntekter og utgifter, men dette styremøtet, der ble du valgt til leder I to år, og du har med deg Linn Økland som nestleder, så ikke på valg. Hvorfor sa du ja til to nye år?
Jeg synes to år alt for lite. Jeg føler at vi har brukt to år på å bli kjent, ordentlig kjent med klubben. Vi hadde to år med ny daglig leder, to år med markedsansvarlig hos oss, og vi har brukt de to årene veldig mye på oss å få stabilisert oss der vi er. Både I lokalsamfunnet, altså forhold til alle andre, kommunen og klubbene rundt og så videre, som jo vi må jobbe med hele tiden, men vi så at det var en jobb å gjøre for å få Bryne plassert der vi ville ha det. Og så ser vi at vi nå kan begynne å se mye mer fremover, altså hvordan skal Bryne se ut I årene fremover. Vi har gjort det tidligere, men ikke så mye som vi nå kan gjøre, og det er jo det som gøy, det jo å tenke det kreative fremover, og bruke minst mulig tid på de tingene som har vært, og økonomi som vi nå føler at vi har mye bedre kontroll på enn det vi har hatt tidligere. Altså, ikke for at ikke vi har hatt kontroll, men vi har ikke hatt den oversikten på grunn av at ikke vi har vært der så lenge. Så derfor så sa jeg ja til to nye år, for at jeg tenkte at det gøy å være med på det som jo mest morsomt, det jo å utvikle klubben.
Nå det en kontrollkomite som leder av Elisabeth Sæler. Jeg har lyst til å skrive litt hva hun har sagt, litt det de har kommet frem til. De har blant annet etterspurt en fullmaktspatrise. Fullmaktsmatrise, for det har vært litt sånn så der hvem som har hatt fullmakt, og det jo ikke helt bra.
Nei, og det fikk vi jo på plass etter fjoråret, så det fjorårs årsmøte. Nå det ikke Elisabeth som var leder I kontrollkomiteen, hun ble valgt inn nå, så det var en annen som skrev det som du leste nå, men det at kontrollkomiteen følger med på hva vi gjør og påpeker eventuelle ting som vi skal utvikle, det veldig bra. Det setter vi veldig stor pris på, det jo deres funksjon også, I tillegg til å passe på økonomien, men der har vi jo eksterne revisor også. Men det at vi har på plass sånne verktøy som fullmaktsmatrise, for eksempel, som både trygt å ha for alle sammen, for da vet vi hvilke kjøreregler som gjelder for de fullmaktene vi skal ha I klubben vår.
Det Eirik Njærheim som har skrevet helt riktig, som var leder for kontrollkomiteen da. Han har også skrevet at styreinstruks anbefales utarbeidet.
Ja, det skal vi vedta på neste styremøte, som 7. mai. Så det også ting som vi har vært klare ved at ikke vi har hatt, som både instruks for det, så kommer det også en instruks for, eller en... Ja, det kalles jo instruks, men det jo også for tilsvarende for valgkomiteen og kontrollkomiteen. Det jo retningslinjer å gå etter, og hvilke oppgaver har kontrollkomiteen. Nå fungerer kontrollkomiteen hos oss bra, men jeg hører andre som ikke har en kontrollkomite som helt klar over sine egne oppgaver. De blander seg bort I daglig drift og med på alle styremøter og nesten som styremedlemmer, og det jo ikke, det en misforstått funksjon. Så det også greit å ha et dokument som viser det, selv om ting fungerer bra, så det greit at de har det, for neste gang så kan det være andre som kommer inn, og da har de det, så det også noe vi skal veta på neste styremøte.
Så det også at det ønske om mer utarbeidet en målstyringsplan for marked og sponsorer?
Ja, Ja, det jobbes jo strukturert med det, og, men de, så de planene jo ikke noe som, det jo interne arbeidsdokument, så, så det jo noe vi utvikler hele tiden, og vi ser jo at det markedsarbeidet jo, det jo krevende, men vi, vi på riktig retning hele tiden og jobber med det, så, så det jo, og de verktøyene som man bruker på det, det jo interne arbeidsverktøy for administrasjonen primært. Så, og så får vi jo gjennomgang på alle på styremøtene hvor det var status i forhold til måloppnåelser og så videre. Så vi, vi får, det veldig transparent hos oss på det, og det jo, vi styrer veldig fornøyd med den, den åpenheten som vi har, og diskusjonen vi har rundt både marked og andre ting i klubben.
Nå det et sånt stort spørsmål som kontrollkommende kom til, at de sier at de ønsket at det var en bredere sammensetning av representasjoner både fra bredde, dame, elite, herre, elite, dame, økonomi, anlegg og så videre. Er det lett å få til?
Nei, det jo ikke det. Det jo... Det jo en utfordring det også å få, få alle representert inn i et styre som velges, halvparten velges annet hvert år. Så det betyr jo at du må erstatte med samme, samme kompetansen, men det jo noen kompetanser som viktigere å ha i et styre, tror jeg. Og blant annet økonomi jo et område som viktig at vi har gode folk på, så det har vi jo to stykker i styret som, som, som resere på. Og det veldig bra, ellers så det... Er det alltid et ønske å ha bredest mulig sammensatt styre, men samtidig så det også viktig å ha folk som har lyst til å sitte der, som har energi til å gjøre ting, og som ikke bare der i kraft av at de har en av kompetanse, men kanskje ikke har tid eller lyst til å bruke så mye tid som noen av de gjør på det arbeidet de gjør, så... Så ja, men og samtidig så har vi jo også, vi en klubb hvor en god del av den sportslige delen, de jo ansatte, i hvert fall på elitedelen, og der klart at det ikke naturlig at vi blander oss fra styresid inn i den delen der sånn, men det kan være at vi skulle hatt en sånn liten overgang og bruke deler av styret til oss og ha kontaktflate da, bindeledd, det ser vi litt på nå, for vi ser at i enkelte deler av klubben så vi litt mangelfulle på akkurat det, for vi ser at litt, både informasjon og kommunikasjon kan glippe av og til, og det jo fordi at vi ikke har tettet hulene godt nok.
Er det det som du på en måte mangler, eller ønsker det å være mer kompetanse på i styret også, kall det kommunikasjonsrådgiver, så det heter så fint?
Nei, ikke nødvendigvis i styret, men det klart vi som en delvis profesjonell klubb, det vel det vi så burde vi ha mer ressurser i administrasjonen, og kommunikasjon jo en del av det, og de fleste klubber i dag har ganske proffe kommunikasjonsavdelinger til og med noen, og store, men de har jo en helt annen omsetning også. Men så det et område som det blir mer og mer viktig å ha god koll på. Men det flere måter å gjøre det på, så det også noe som vi må se på hvordan kan vi løse det fremover og være aktive i kommunikasjonsområdet vårt, da, både i sosiale medier og på web og i forbindelse med kamper, både på herrer og damer og junior og alle egentlig.
Valgkomiteen, de jobber jo og har på en måte tette bånd til klubben, og i denne rapporten fra kontrollkomiteen så står det også at de ønsker å ha en til to eksterne som vil bringe inn et annet perspektiv. Er det på en måte sånn at klubben blitt for liten, at de trenger noen impuls utenfor?
Jeg litt usikker på det, men det som jeg tror viktig da, det jo at en klubb ikke blir... Man må ikke se på den harde kjernen hele tiden hvis man skal rekruttere folk. Du må se på folk utenifra også, som kommer utenifra, som kan bringe noe nytt inn i både styret og på alle mulige måter. Det alltid veldig bra. Så når det kommer litt sånn nye folk som ikke har vært i styret og stell i Bryne før, så kommer de med et helt annet blikk inn i klubben, og det tror jeg viktig. Så det å rekruttere noen utenifra er alltid interessant, men samtidig så må du må jo ha en interesse å gå inn i det også. Du kan ikke hente en hvem som helst som ikke har en relasjon til Bryne, så og klubben, så det er liksom balansegang akkurat det der, men det er jo det, jeg tror det smart og valgkomiteen ser jo også på kontrollkomiteens kommentarer, så de tar jo det også med seg I sitt arbeid når de skal ut om neste år igjen også og rekruttere nye.
Det jo også en post her på at styreleder må ønske de skal få økonomiske kompensasjon for jobben, så det blir vel litt på deg også da.
Ja, det ikke blitt noe enda I hvert fall. Så det mye gratis, gratis jobb som mange andre gjør I norsk idrett. Så, men det jo et poeng fordi at det ikke alle som har anledning til å bruke mye tid heller på møte på dagtid eller møte med kommunen som eller hva som helst egentlig. Så det mye man må stille opp på, og det klart at det ikke alle som har den anledningen, så det kan også være en måte å sikre at styreleder binder seg litt mer til å gjøre mer, da, uten at du skal være administrasjon, for det jo viktig å skille mellom styre og administrasjon, så det helt, helt ulike funksjoner I en sånn semiprofessionell klubb, mens breddeklubber som har minimal administrasjon, så jo styre også mye mer arbeidende.
Et sånn, jeg var litt innom dette med at klubben ble liten. Det klart du har en styremedlem som også med I opplevgjæren, som med dette Haalands erfaring å gjøre. Du har en markedsjef som har eierinteresse I uteplasser, som blir brukt til sponsornettverk. Altså, det vanskelige sånne ting, eller det sånn bare en må akseptere på mindre plasser?
Jeg tror man skal I hvert fall være bevisst på det. Men på mindre plasser så har alle en eller annen rolle utover det å sitte I være I styret I Bryne fotball eller hvor som helst. Og det klart at det kan alltid kobles på en feil måte, og det skal man være litt forsiktig med selvfølgelig, men man kan heller ikke utelate noen fordi at de har en relasjon. Så det en balansegang, og man skal være bevisst på det, og så det fort at man får noen som ser negativt på det, eller tenker negativt på det, og tenker at noen spekulerer på det, og sitter I forskjellige posisjoner, for da får man mer inn på sitt andre yrke, eller bedrift, eller hva det for noe. Så det litt sånn misunnelse, og litt sånn, det skjer jo også I samfunn. Så jeg tror det viktigste egentlig bare være bevisst på rollene, for det ressurspersoner, mange av de som får til ting på Bryne eller et annet plass, de har masse energi, og vi trenger de I klubben også. Så vi kan ikke utelate folk fordi at de driver et utested eller et kjøpesenter eller hva det måtte være for noe.
Men dette med på en måte at du ser styrerepresentanter, ikke Bryne, men andre klubber lokalt, lekke interne notater til media. Hva tenkte du når du opplever sånne ting?
Vi har jo lite av sånt, heldigvis, og det kan være flere grunner til det, men jeg tror vi har veldig tydelige linjer I styret på hvem som skal uttale seg, men det fort at sende av gårde ting I en del sammenhenger, og det vet vi jo fra andre jobber, og det en uting at noen lekker. Altså, jeg synes det ufint og illoyalt, og jeg liker ikke at det skjer, fordi at du skal føle at styrerommet, eller det rommet du diskuterer, det skal være på det nivå som man har avtalt at det skal være. Og du må ikke legge bånd på deg for hva du sier, for du vet at det blir lekkasjer. Da får du ikke noen gode prosesser. Så det veldig synd at det skjer så mange steder, at det folk som har mer behov for å lekke informasjon enn å faktisk gjøre det beste for klubben.
Nå skal jeg ikke si at du en gammel mann, Otta, men du er ikke ungdom. Føler du akkurat det som vi snakker om der har endret seg litt, at de kun for sitt eget og sine barns beste når de går inn I en rolle?
Ja, det generelt I idretten så ser vi den utviklingen, at det går mot at man tenker mer på, nå jeg veldig generell, at det mange flere som tenker bare på sitt eget barns beste og deltar på det, og det ganske normalt egentlig. Du med I en klubb I en periode hvor ungen aktiv, men det veldig mange som vi ser, presset blir veldig stort på hvordan foreldre bryr seg, og da tar de utgangspunkt I sitt barn. De bryr seg ikke om klubben som helhet, eller hvordan lagstrukturen eller hvordan policyen I klubben, for eksempel. Så man tar utgangspunkt i veldig så nært. Og det jo en generell utvikling som hele norsk idrett har og det en sånn, og det, men det tror jeg også samfunnsutviklingen. Da. Man jo opptatt av å sikre seg selv.
Når det gjelder å stå I stormen, så stod du litt, eller ganske mye I stormen, når du fratredde så leder I ishockeyforbundet litt økonomisk utfordringer I forbundet. Hvordan var den tiden for deg? Det jo, så, I en sånn ting så kan du jo ikke si I etter alt du har lyst til.
Nei, det kan jeg ikke. Og det jo en, det jo alltid tøft å stå I det når du får media på den måten som litt sånn, det skjedde jo på en ugrei måte og det har jo styreleder I ishockeyforbundet eller presidenten I ishockeyforbundet også beklaget I media prosessen på det men samtidig så ser vi jo hvis du går litt tilbake til det så det jo en sånn bedrift som ishockeyforbundet eller, eller en organisasjon da, så det jo sånn hvis det skjer noe I forhold til hvis det blir trangt økonomisk og det en utvikling som har vært uheldig negativt for da vi mistet litt sponsorer og litt sånne ting og så økte kostnader betydelig på en del ting av det vi gjør men da liksom, det fort også skyte bare av gårde og det jo sånn og da det av og til at den som daglig leder må ta den støyten og det, sånn var det og det kan godt hende at det var helt riktig at vi skilte lag og at vi trengte å få inn noe nytt det jo, sånn har jo bedrifter også i mange bedrifter uten at det noe dramatikk I det forskjellen bare at når det skjer I media så blir trykket ganske tøft å få og jeg har jo vært igjennom mye I ishockeyforbundet og stått I mange situasjoner hvor jeg på en måte har frontet vedtak som har vært, som ikke jeg har gjort alene, men det jeg som har frontet det, og det klart at klubben mister lisenser og så videre, det ganske ubehagelig, men da det jo gått på sak. Da synes jeg det veldig lett å stå I, men når det blir litt mer personlig, så det mye mer krevende egentlig, men du lærer av det også.
Litt videre til det, det klart det var en del millioner I min, så jeg tenker, de som ikke klarer å lese, og eller lese tal og sånn, så vil jo si at ja, men hvorfor gjorde du ikke grep tidligere?
Ja, altså, det jo noen tall vi budsjetterte med et underskudd på 6 millioner. Det jo for så vidt, det var jo planlagt. Vi hadde jo bygd opp litt egenkapital som vi skulle bruke ekstra etter pandemien. Så påtok jo styre seg også et, eller ikke styrbare, men ishockeyforbundet, vi påtok også å arrangere et VM for junior I Asker, som vi visste ville gå med underskudd, for det gjør sånne mesterskap. Så det kostet jo ishockeyforbundet 2 millioner kroner, og det var jo en sånn beslutning man hadde tatt. Og utover det så var det cirka et overforbruk på 1,5 millioner. Så det liksom overforbruket var 1,5. Og det jo ikke så veldig mye når du har 60 millioner I omsetning. Og så når du setter I gang, så har du to ting du kan gjøre. Du kan redusere bemanningen. Det satt vi I gang med. Reduserte med 5 årsverk vel. Hvor to av de slutta av helt andre grunner. Mens 3 ble gikk I sluttavtalen med. Men effekten av det får du jo veldig sent på året, for at du har oppsigelstid og så videre. Og da det jo aktivitet du må kutte. Og det var jo det når vi begynte å kutte aktivitet, det var jo da omverden begynte å reagere, og da ishockeyen jo veldig mye medie eller mye supporterinteresse rundt da, og entusiasmer rundt, og det veldig sånn stort engasjement. Og det klart det da når man begynner å kutte landslagssamlinger, så jo det et, selv om det bare for en del av en sesong, så det ganske ubehagelig, og folk synes ikke det riktig I det hele tatt, og da ble det veldig mye trøkk på akkurat det da. Så det liksom, så det også, vi kunne jo selvfølgelig stoppet mye tidligere med samlinger på, tidligere på året, men det hadde jo blitt samme effekten av det, sånn mediemessig da.
Men hvordan vil det, hvis vi tar det, hvordan, du, jeg vet du følger med i sokken ennå, hvordan er på en måte status nå, er det på en måte litt bedre, jeg så der kom inn noen mer midler og nye sponsorer og sånn, så ser det ganske ok ut I forbundet.
Ja, nå har jeg ikke detaljkunnskap om det, men de har jo fått inn noen sponsorer som jo var I gang allerede før jeg forsvant, som jo blir, det jo lange prosesser for å signere de, men noe av det har jo vært involvert I også, som ble signert heldigvis. Og så har vi jo hatt en redusert bemanning, så de har jo hatt mye å gjøre, de som var igjen der nå. Men det ser ut som de har stabilisert seg godt, og sportslig sett så har det også vært ålreit nå med damelaget som rykket opp og så videre til øverste divisjon, og herre juniorene nå er jeg litt usikker på, de spiller vel I dag U18-VM, om de klarer å holde seg, det hadde jo også vært spennende, så det skjer veldig mye positivt I norsk ishockey, og sluttspill og årets serie har jo vært veldig gøy all. Så det har jo vært en sport som gjør det bra, og vi satser jo I gang ganske mye på utvikling på jentesida I perioden, og det har jo virkelig slått til, og vi har jo satt I gang et prosjekt som heter Kvinner 20, eller Jente 2030, og det prosjektet, det var jo for å få damelagene opp på et høyere nivå internasjonalt, og det nå det jo første gang siden 97 at vi på øverste divisjon, så det jeg sier vi fortsatt, men det var jo ishockeyforbundet. Så det jo gøy. Så det skjer mye, mye positivt, og jeg håper jo, det virker som det mye mer ro nå, og det veldig bra. Så det alt sånne vinner, de stiller jo heldigvis, og da får man bruke energien på noe positivt. Det jo det som viktig at ishockeyforbundet gjør fremover. Det jo det aller viktigste.
Gjelder sponsorinntekter på Bryne, for tilbake til klubben ved Syreleder, for I dag så ser vi at det 13 millioner I 2022, og så det 15,5 I 2023. Medieinntekten økt med 3,5 millioner på grunn av en god plassering. Er du som styreleder fornøyd med utviklingen, eller kunne du sitte at det ble enda mer økning?
Ja, selvfølgelig vil jeg ha mer økning, men utviklingen går riktig vei, og det ikke bare å trylle og få inn mye mer penger, du må jo ha produktet, du må gjøre det riktig, og vi tror at det mye mer å hente med flere produkter hos oss enn det som vi har tatt ut så langt, men det en prosess å jobbe med det, og vi ser jo I hele Norge så ser vi på damesiden og jentesiden, så det et uforløst potensiale på sponsorsiden, og det begynner å røre seg på Bryne også, og det kjempekjekt, eller på jern da. Så jeg tror at det kommer. I tillegg da, så har vi har jo også en viktig bidragsyter gjennom disse bankene som har gavestiftelser, som vi har vært, altså Øyvind Sagen som dagleder, han reser til å skrive søknader, så vi har fått veldig mye penger fra de ulike sparebankstiftelsene på Jæren Sparebank og SR Bank og Sparebanken Vest, og ikke minst fra hovedsponsoren vår, Sparebanken Sør. Så, og uten de pengene, så, eller med de pengene, så får vi gjort ganske mye på infrastrukturen vår og tiltakene våre, altså nytt kjøkken, nytt treningsrom og så videre, som har bidratt til å gjøre klubben bedre. Jærhallen ble satt opp med det Årbakkebanen, så alt det også jo med på å skape at vi kan bruke mer penger på aktivitet, så når sponsorinntektene I tillegg går opp, så blir det ganske, det ganske hyggelig reise vi på den området der.
Nå det jo mest litt flaut å snakke om stadionutbygging og sånn, men jeg forstår at I den gamle eldgamle klokkesvingen der skjer det ting Østerhus har lagt ut leiligheter for salg, og hvor mye kan du fortelle om det?
Ja, de planlegger å komme I gang da når det liksom, når vi har den lille sommerpausen som vi har på gressbanen, da skal de sette I gang litt der, og da blir de skal skyve litt på banen, blant annet, fordi at de må ha litt av, de må inn på baneområdet for å starte utbyggingen og sikkerhetssoner og så videre under byggeperioden. Så der går de I gang nå, og det blir synlig utvikling der I løpet av høsten.
Du har sikkert sett planene, og man har sett noen sånne halvplaner, men blir det noen stadion, eller er det kun Østerhuset bygget nå, så Bryne har ikke noe på en måte å si?
Nei, det er jo et prosjekt de har. Så har vi en avtale hvor de har jo den ene veggen, det blir en butikk der, og den butikkdelen har en 6 meter høy vegg eller noe sånt nå, og det hele den veggen den er til vår disposisjon. Så det blir jo en fin innramming hvor vi kan bruke for våre samarbeidspartnere, for eksempel, om det blir digitalt eller mer stasjonære reklamer eller boards eller hva det er for noe. Så det er godt samarbeid med Østerhus rundt akkurat det, så det blir jo en del av stadion. Blir scene som en del av stadion, så det er jo kjempefint.
Men kan du si noe mer om sånn stadionplanlegging videre?
Nei, ikke noe mer nå, for vi har, det er noen avklaringer vi må ha på plass før vi kan si noe mer, og vi må se litt på hvor mye vi må gjøre for å få til de tiltakene vi har ønsket å gjøre, så det kan jeg ikke si noe om nå, men det er jo ikke noe hemmelig at vi ønsker å få bygd ut området i sør, altså den bak Gjærhallen og det som dersom Jalarhus skulle bygge boliger, det området der har vi jo et ønske om å regulere tilbake til friområdet og bygge fotballbaner. Og det vil jo være utrolig viktig for hele Bryne fotballklubb, for å samle mye mer aktivitet på stadionområdet, og da vil jo fått et mye bredere tilbud også til både de yngste og de eldre.
Tidligere prosesser så har lyden vært litt etter det har vært vanskelig å samarbeide med fylke og kommune. Jeg vet du er involvert, hvordan har det vært for din del?
Vi opplever at vi er veldig på lag med kommunen for tida. Nå har ikke fylket vært noe involvert i den prosessen der, men samarbeid med kommunen og Bryne fotballklubb er veldig bra for tida. Så der er det, ja, det er veldig god dynamikk i det. Så vi tenker veldig likt og på utviklingen av hele stadionområdet. Og vi opplever at de ikke er noe vanskelige, de kommer med mulige forslag på mulige løsninger, og det er kjempebra.
Men kan du si noe om tidsperspektivet? For det er klart at det er med i Brynepodden, vi får jo høre ganske mye tilbakemeldinger. Hva skjer egentlig?
Det er vanskelig det, for at, til syvende og sist så er det jo også et utviklingsprosjekt som er et økonomisk løft. Og for å få det til så er vi helt nødt til å ha med oss eksterne samarbeidspartnere som kan drive mer på næringssiden, og det løpet der, det er litt, det er vanskelig å si hvor langt fram i tid det kan gå, men samtidig så håper vi at ikke det tar så veldig lang tid med det, for det at hele stadion er jo overmoden for å gjøres noe med. Det er lappverk akkurat nå.
Men er det litt sånn domino, altså hvis det ene er dette inn, så skjer det andre?
Ja, det er det som vi har en rekkefølge på det. Så det er liksom når det begynner å rulle, så begynner hele stadionutviklingen å rulle. Så det er, og vi har en ressursgruppe på det også som er involvert i det.
Når det gjelder seriestart, både for herre og damelaget, så har det vel gått... Ja, om ikke all forventning, så i hvert fall godt.
Ja, det har gått godt. Det er jo, forventningen er jo der. Så det går ikke over forventning. Det går jo godt. Cupen er jo gøy på herresiden, hvor vi har bøtter inn med mål og så videre. Og det har vært positive kamper, selv om ikke alle resultatene har gått riktig vei. Og det samme på damene. Vi tapte en kamp nå på søndag, men vi klorer oss fast, og vi ønsker jo å være på øverste delen i begge kjønn, og også de yngre skal hevde seg. Og det tror jeg vi klarer å gjøre. Det er veldig god drive og stemning i lagene våre. Det ser veldig bra ut. Vi har gode staller også, så vi er ikke så sårbare som vi kanskje var for noen år siden også. Så det er veldig gøy at vi er det, og nå er det jo bra at damene også får de valgte selv å ikke gjøre det i fjor, men at de spiller oss på hovedbanen. Det også kan jo være et fortrinn for oss, for det veldig få som spiller på grass av motstanderne, eller det veldig få som har grassbaner. Så det å få kjenne på det og bruke det som et fortrinn, det tror jeg kan være positivt for oss også.
Hvis nå begge lager skulle rykte opp, ville Bryne fått en utfordring som de mest ikke hadde taklet da?
Nei, det tror jeg ikke. For det første, på herrene så fører jo med seg veldig mye mer penger fra TV-penger og fra norsk fotball. Sånn at du har jo allerede der en mulighet til å kunne jobbe litt annerledes enn det vi gjør nå. Men samtidig så koster jo spillerne mer også. Altså skal du hevde deg, så må du ha spillere som kan prioritere mer og bruke tid på å spille fotball. Det er jo ikke, ser vi jo, det er jo ikke alle lag i Elitserien heller som har store budsjetter. Men samtidig så ser vi hvilke lag som da sliter. Det er de samme lagene som har lite budsjett. Så vi ser det. Men på damesiden så er det ikke sikkert at det er så veldig store forskjeller. Men vi ønsker jo på sikt å få noe mer profesjonalitet også inn på damesiden, sånn at enkelte spillere, eller kanskje mange spillere, kan bruke litt mer av sin tid på også å være fotballspiller og ikke ha annen jobb eller studier på fulltid i siden av. Det er en utvikling som vi ønsker å ta det, men det kan vi ikke ta før vi har økonomi til det. Men rykker vi opp, så blir vi jo mer attraktive, fordi at Bryne skal være en klubb hvor folk skal kunne utvikle seg og komme til. Det er jo det som er, altså vi ønsker å ha spillere som vil komme og bruke Bryne fotballklubb som utviklingsarena til å ta et steg videre også. Så hvis vi gjør det bra sportslig, så vet vi at da kommer også spillere til Bryne, eller som ønsker å spille i Bryne.
Litt avslutningsvis, Otter, dette med samarbeid med Klepp, for det kan ikke se ut så at det på en måte dere eter opp Klepp, for nå jo Klepp. Ja, det ikke det de var, de ikke i toppserien, de på samme nivå. Der litt greie, litt spillere frem og tilbake, noen går til Viking, noen går til toppserien. Der prosesser i gang på styrenivå for et bedre samarbeid?
Ja, det det. Så vi snakker jo med hverandre og har regelmessige møter nå, og ser på hvilken måte skal vi samarbeide for å få jente- og kvinnefotballen, eller damefotballen, på Jæren til å bli best mulig. Og det betyr ikke at vi skal legge ned denne klubben. Det betyr, men det er ikke plass til to satsingslag. Det er vi enige om, og hvordan det skal være, det er vi, der er vi ikke landet helt enda, men vi kommer til å se mye mer på et sånt, å dele mer og jobbe mer tettere sammen på utviklingsarbeidet, fordi at vi trenger mange gode jenter, og de må ha gode utviklingsmuligheter på Jæren og bli her, og ikke forsvinne andre steder. Så vi har godt og åpent samarbeid i diskusjoner med Klepp nå.
Nå det jo nye dagleder i Klepp, og sånn for din del, du kom jo utdannet. Den prosessen vanskelig, synes du, eller det mye følelser så det gjør det vanskelig, eller klarer dere på en måte å holde dere til sak?
Ja, det vi holder oss mye til sak, og så straks vi begynner å snakke om de vanskelige tingene, da snakker vi om enkle ting som drakter, logoer, spillested og så videre. Det er alltid følsomt, og det gjelder jo overalt. Så vi er innom det, og vi har liksom sagt at det er problemstillinger som vi må være åpne på, og ikke bare ta når vi er enige om alt mulig annet, og så skal vi begynne å snakke om de tingene som er mye av følelser. Men vi må bli enige om noen flere rammer rundt et samarbeid før vi liksom går inn i den materien og sier at vi skal gjøre ditt eller datt, eller spille på Klepp, eller spille på Bryne, eller ha ett lag, eller hvordan det skal være. Det er flere ting som må lande før vi gjør det, men det er ikke noe, begge klubber er innstillt på at vi skal ha god dialog. Vi har veldig god, ja, det er veldig godt klima i det samarbeids, de møtene vi har.
Men har dere noen tidsperspektiv?
Vi skal være ferdig i hvert fall før fristen på å melde opp lag i fotballforbundet neste, altså i høsten, i september-oktober. Da må vi vite litt mer om hvor vi ender opp med, men utviklingsarbeidet kan jo gå løpende, så der opplever vi ikke den samme tids noe press eller tidsrammer, men men for å melde på lag som skal delta I nasjonale serier på damesiden, så må vi forholde oss til det som gjelder fotballforbundet, og det jo liksom det avvalgsproblematikken I fjor. Det var jo de litt sent ute, og da gikk jo ikke det.
Kontrollkomiteen kom med sine anmerkninger. Hvis du spør deg som, som leder nå, hva Bryne fotballklubb I år sin største utfordring?
I 24?
Ja.
Nei, det jeg tror vi, eller det mange ting vi skal, bli, skal og bør bli bedre på, og en av de tingene som jeg tror viktig å fokusere på nå, det jo å være tydeligere som klubb på hva skjer I aldersbestemte årsklasser. Kombinasjonen bredde lite, når skjer utvilgelser, hvordan skjer det, hvem samarbeidsklubbene våre, hvordan dynamikken I fra ett år til et annet, så du 14, hva skjer når du blir 15, hva skjer når du blir 16. De tingene der, de må vi bli flinkere på å kunne kommunisere tydeligere, fordi at det veldig ulik oppfatning av hva, og forventning til hva som skjer med mitt barn. Mm. og ha en mye klarere struktur på det, det lett også å si at man skal ha, men det I hvert fall noe som jeg håper vi klarer å få utviklet I løpet av dette året her, sånn at vi mye tydeligere på det fremover også. Ønsker vi å utvikle klubben til å være noe mer enn det den I dag. Vi ønsker jo å ha et enda bredere tilbud om det nå bare nevner jeg fordi at vi har tatt opp sånn, uten at vi har konkludert, det sånn gåfotball, lag for utviklingshemmede, det kan være e-sport, det kan være mange sånne ting, futsal, som jo også kommer for fullt nå. Så det flere ting som vi ikke gjør I dag, som vi kan ha et tilbud på, uten at det går ut over noe vi allerede gjør I dag. Men det styrker oss som klubb I lokalsamfunnet.
Ottar Eide, takk for praten, styreleder de neste to årene I Bryne fotballklubb.
Bare hyggelig.
Brynepodden avhengig av hjelp og sponsorer og støtte og annonsører, og du som lytter kan også hjelpe oss. Du kan følge oss I våre sosiale medier. Vi jo på Instagram, Twitter, tidligere, eller X, så det heter nå, YouTube, LinkedIn, og selvfølgelig på Facebook. Følg oss gjerne der, vi setter pris på det, og glem det selvfølgelig også YouTube også. Det så mye nå I dag at det ikke lett å holde styr på alt. Men du kan også støtte oss på vårt VIPS-nummer som 6108 28 6108 28, så kan du sende til oss et valgfritt beløp, og vi setter pris på støtte, for fremover skal det også være gratis å høre på Brynepodden. Det var det vi hadde I Cup runde Vego. Vi tilbake neste torsdag, og takk for fulle og en fortsatt fin tid med sol og varmere vær. Brynepoddene.